bókmenntir á síðari hluta 20. aldar og við upphaf 20. og 1. aldar. Nú hafa orðið miklar breytingar í skáldsagna og ljóðagerð. Skáldin aðhyllast ýmsar stefnur og skapa nýjan stíl. Segja má að allt sé leyfilegt. Á hverjum tíma eru bókmenntir undir áhrifum einhverra stefnu um leið og þær taka með að því sem gerist í samfélaginu. Úr þessu verða til verk sem bera einkenni síns tíma. Á seinni hluta 20. aldar urðu enn og aftur gríðarlegar breytingar í íslensku samfélagi. Tæknivæðingin hélt innreið sína bæði í atvinnulífinu og inni á heimilunum. Lífskjör urðu betri, menntun þjóðarinnar jókst enn frekar og bylting varð í fjölmiðlun sem gerði það verkum að Ísland var smám saman hluti af alþjóðasamfélaginu. Skáldsagnagerð og bókaútgáfa blómstruðu og aldrei fyrr hafa jafn mörg verk íslenskra höfunda verið þýtt á erlend tungumál og á þessum tíma. Auk þessa hefur önnur og áhrifamikil frásagnatækni komið til, kvikmyndalistin, og mörg verk íslenskra skálda hafa nú verið kvikmynduð.